Päivän evankeliumi on Matteuksen evankeliumin ensimmäisestä luvusta. Maria, Jeesuksen äiti, oli kihlattu Joosefille. Ennen kuin heidän liittonsa oli vahvistettu, kävi ilmi, että Maria Pyhän Hengen vaikutuksesta oli raskaana. Joosef oli lakia kunnioittava mies, mutta ei halunnut häpäistä kihlattuaan julkisesti. Hän aikoi purkaa avioliittosopimuksen kaikessa hiljaisuudessa. Kun Joosef ajatteli tätä, hänelle ilmestyi yöllä unessa Herran enkeli, joka sanoi: "Joosef, Daavidin poika, älä pelkää ottaa Mariaa vaimoksesi. Se, mikä hänessä on siinnyt, on lähtöisin Pyhästä Hengestä. Hän synnyttää pojan, ja sinun tulee antaa pojalle nimeksi Jeesus, sillä hän pelastaa kansansa sen synneistä." Tämä kaikki tapahtui, jotta kävisi toteen, mitä Herra on profeetan suulla ilmoittanut: "Katso, neitsyt tulee raskaaksi ja synnyttää pojan, ja hänelle annetaan nimeksi Immanuel." Se merkitsee: Jumala on meidän kanssamme. Unesta herättyään Joosef teki niin kuin Herran enkeli oli käskenyt ja otti Marian vaimokseen. Tämä on pyhä evankeliumi.
Ylistys sinulle, Kristus.
Minua on viime aikoina askarruttanut Raamatun tulkinnanvaraisuus. Raamatun sanotaan olevan Jumalan sanaa, Jumalan ilmoitusta. Ja jos asia tosiaan on näin, niin miksi Jumala ei ole puhunut meille selvemmin? Miksi Raamattua voidaan tulkita eri tavoin? Miksi Jumala on jättänyt tilaa erilaisille tulkinnoille? Viime kädessä Jumala yksin tietää vastauksen. Niin kaukana kuin taivas on maasta, niin kaukana ovat hänen ajatuksensa meidän ajatuksistamme. Mutta jotakin mekin voimme kuitenkin ymmärtää. Ja olen löytänyt Raamatun tulkinnan varaisuuteen kolme vastausta tai näkökulmaa. Muitakin epäilemättä voidaan löytää. Ensimmäinen ja tärkein vastaus on se, että eihän Raamattu itse asiassa ole tulkinnanvarainen. Se ei ole sitä kaikilta osin, vaikka Raamattuun sisältyy paljon tulkinnanvaraisia kohtia ja asioita. Toisaalta Raamattu on joiltain osin täysin selvä ja yksiselitteinen. Raamattu on selvä siinä, mikä on keskeistä ja perustavaa. Me voimme teoriassa sijoittaa Raamatun ikään kuin janalle, jonka toisessa päässä on kaikki sellainen, mikä on varmaa ja selvää, ja toisessa päässä sitten taas kaikki sellainen, joka on erityisen tulkinnan varaista. Ja näiden ääripäiden välille sijoittuu paljon erilaista aineistoa. Käytännössä monien asioiden tulkinnanvaraisuuden asteen arvioiminen on tietysti vaikeaa tai jopa mahdotonta. Palaamme tähän ensimmäiseen vastaukseen, jonka mukaan kaikki siis Raamatussa ei suinkaan ole tulkinnanvaraista, hetken kuluttua, ja mietimme, mitä valoa päivän evankeliumi meille siihen antaa. Ensin haluan ottaa esille kaksi muuta vastausta tai näkökulmaa. Ensimmäinen niistä tulee esille Paavalin kirjeessä Filippiläisille, sen 3. luvussa, missä Paavali edellisen Raamatun käännöksen mukaan kirjoittaa seuraavasti. Olkoon siis meillä tämä mieli, ja jos teillä jossakin kohden on toinen mieli, niin Jumala on siinäkin teille ilmoittava, kuinka asia on, kunhan vain mihin saakka olemme ehtineetkin vaellamme samaa tietä. Paavali siis tässä kertoo meille, millä tavalla me löydämme yksimielisyyden sellaisiin asioihin, joista syystä tai toisesta olemme eri mieltä. Eli yksimielisyys löytyy, kunhan vain vaellamme samaa tietä. Ja tämä tie on Jeesus tie. Kun elämme hänen yhteydessään, joka on totuus, alamme yhä enenevässä määrin nähdä asiat samalla tavalla kuin hän. Merkille pantavaa on, että Paavali tässä ei puhu kompromissista, vaan yksimielisyydestä, joka perustuu siihen, että Jumala ilmoittaa, kuinka asia on. Kompromissinkin etsiminen on toki joskus tarpeellista ja välttämätöntä. Mutta jos kysymys on sellaisista asioista, missä mitään todellista kompromissia ei voi olla olemassa, silloin kompromissin etsimisessä ei ole mitään mieltä. Silloin kompromissin etsiminen ei ole mitään muuta kuin lähimmäisen kiusaamista ja pettämistä ja ehkä myöskin itsensä pettämistä. 3. vastaus on se, että tulkinnanvaraiset asiat muistuttavat meitä epäsuorasti siitä, mikä on Raamatussa olennaisinta ja tärkeintä. Ja samalla selvää ja varmaa. Luther on sanonut, tunnustan omasta puolestani, niin usein kun olen löytänyt Raamatusta vähemmän kuin Kristuksen, sieluni ei ole tullut tyydytetyksi. Niin usein kuin taas olen löytänyt sieltä enemmän kuin Kristuksen, en koskaan ole ollut köyhimpi. Me löydämme luonnostamme Raamatusta ja jotain muuta kuin Kristuksen. Silloin meidän asiamme ovat perin huonosti. Ja vain Jumalan armosta me voimme avautua näkemään tämän. Selvennykseksi sanon, että en suinkaan ole tässä halunnut esittää mitään periaatetta, jonka avulla voimme jollakin tavalla ryhtyä pilkkomaan Jumalan sanaa. Lopulta kaikki Raamatussa, koko Raamattu ohjaa meitä Kristuksen luo. Huomaatte varmaan, että kaikki nämä 3 esiin nostamaani näkökulmaa liittyvät läheisesti yhteen. Palaamme nyt ensimmäiseen vastaukseen tai näkökulmaan. Enkeli siis sanoi päivän evankeliumin mukaan Joosefille. Hän, siis Maria, synnyttää pojan ja sinun tulee antaa pojalle nimeksi Jeesus, sillä hän pelastaa kansansa sen synneistä. Raamatun alaviitteestä käy ilmi, että Jeesus on kreikkalainen muoto hebreankielisestä nimestä Joosua, joka merkitsee Herra pelastaa. Tämä enkelin sanan sisältävä Raamatun jae on äärettömän tärkeä, sillä se kiteyttää koko Matteuksen evankeliumin 1. luvun, eikä vain sitä, vaan koko Matteuksen evankeliumin. Eikä vain Matteuksen evankeliumia, vaan koko Uuden testamentin. Uudessa testamentissa on muitakin kohtia, joissa kiteytyy Uuden testamentin keskeinen sisältö ja sanoma. Niitä löytyy heti evankeliumien alkulehdiltä. Luukkaan toisessa luvussa jouluevankeliumissa enkeli ilmoittaa paimenille suuren ilon, koska heille on syntynyt vapahtaja. Ja jo ennen tätä Luukkaan ensimmäisessä luvussa Maria kiitosvirressään iloitsee vapahtajastaan. Ja Sakarias puolestaan omassa kiitosvirressään puhuu siitä, kuinka Jumala johtaa kansansa tuntemaan pelastuksen, syntien anteeksi antamuksen. Johanneksen evankeliumin alussa taas Johannes Kastaja sanoo Jeesusta tarkoittaen, katsokaa Jumalan karitsa, joka ottaa pois maailman synnin. Enkeli Joosefille lausumilla sanoilla on siinä mielessä erityinen merkitys, että ne eivät ole vain Uuden testamentin kiteytys, vaan myös sen johdanto. Meille sanotaan heti Uuden testamentin alussa, miksi se on kirjoitettu. Meille sanotaan selvästi ja yksiselitteisesti, että Maria synnyttää pojan, joka pelastaa kansansa sen synneistä, eli tuo ratkaisun ihmiskunnan ja jokaisen ihmisen syvimpään ja suurimpaan ongelmaan. Tämän vuoksi Uusi testamentti on kirjoitettu. Tämä on se ihmeellinen sanoma, josta se todistaa. Uuden testamentin kirjoittajat ymmärsivät, että synnin ja syyllisyyden ongelma on meidän perustava ongelmamme, jonka rinnalla kaikki muut ongelmat, niin vaikeita ja kipeitä kuin nekin voivat olla, ovat viime kädessä lasten leikkiä. Tämän ymmärsivät niin ikään Maria ja Joosef, samoin Sakarias ja Elisabet, Johannes Kastajan vanhemmat, kuten myös Johannes Kastaja itse, Betlehemin kedon paimenet ja monet muut, jotka odottivat vanhan Simeonin tavoin Israelin luvattua lohdutusta, kuten Luukkaan evankeliumista heti jouluevankeliumin jälkeen sanotaan. Mutta ymmärrämmekö me ja ymmärtävätkö tämän ajan ihmiset ylipäätään, mistä synnissä on kysymys? Nykyään sanotaan usein, että synti on tämän ajan ihmiselle vieras sana, ja sen vuoksi se tulisi korvata jollain muulla sanalla. Synnin asemasta olisi parempi puhua virheestä, erheestä, puutteesta tai keskeneräisyydestä. Todellisuudessa me emme elä ainakaan vielä sellaista aikaa, jolloin synnistä on tullut täysin tuntematon käsite tai sana. Kun synti halutaan korvata jollain muulla sanalla, tämän täytyy johtua siitä, että synnille halutaan antaa uusi merkitys. Synti halutaan ymmärtää ja määritellä eri tavoin kuin se on aikaisemmin ymmärretty ja määritelty. Virheistä voi oppia. Erhettä ei tarvitse toistaa. Puutteesta voi vapautua. Keskeneräinen voi kasvaa. Mutta syntiin ei liity mitään muutoksen mahdollisuutta ja toivoa paremmasta. Me emme ymmärrä, mistä synnistä on kysymys. Kukaan meistä ei luonnostaan ymmärrä. Raamatun mukaan me olemme kaikki omista lähtökohdistamme käsin synnin orjia, mutta emme tiedosta emmekä halua tunnustaa tätä tosiasiaa. Synnin orjina me vihaamme leppymättömällä vihalla Jumalaa, vaikka meidän tulisi ja olisi itsemme kannalta mitä parhainta vihata sitä, mitä Jumalakin vihaa, eli syntiä. Paavali sanoo roomalaiskirjeessä, että maan päätä ei löydy yhtään vanhurskasta, ei ketään, joka etsii Jumalaa. Kaikesta huolimatta me kuvittelemme olevamme hurskaita. Tämä on synnin traagisin ilmenemismuoto. On surkeaa ja traagista, että me etsimme itsestämme sellaista, mitä emme voi löytää. Hurskaita eivät olleet myöskään Maria ja Joosef, eikä muut edellä mainitut henkilöt. Mutta he ymmärsivät ja tunnustivat tämän. Ja siksi he saattoivat sittenkin olla hurskaita tai vanhurskaita, Jumalalle kelpaavia. Eivät itsessään, vaan hänen tähtensä, jonka syntymästä enkeli Joosefille kertoi. Maria ja Joosef olivat olleet Jumalan puhuttelussa ja tutkistelleet itseään. Meitäkin on kutsuttu arventin aikana, joka on siis paaston ja itsetutkistelun aikaa, tutkimaan itseämme Jumalan sanan valossa. Ja mitä me olemme löytäneet sydämestämme, kun olemme itseämme tutkineet. Omasta sydämestäni on löytynyt ja löytyy vain vähän pintaa raapaisemalla paljon sellaista, mikä ei kestä pyhän Jumalan kasvojen edessä. Ja samoin on epäilemättä sinun laitasi. Historian aikana on keskuudessamme kuitenkin elänyt yksi puhdas, pyhä ja synnitön ihminen. Vain yksi, mutta tämä yksi on tehnyt tyhjäksi meidän kaikkien muiden synnit. Miten sanomattoman hyvä ja ihmeellinen asia onkaan, että hän kerran syntyi neitsyt Mariasta, eli ihmisen elämän ja kärsi ja kuoli viattomana meidän syntisten edestä. Mekin saamme iloita Marian ja Joosefin tavoin vapahtajastamme. Kun katsomme itseemme, meidän täytyy tuntea syntiä, vaikka näemme syntisyytemme aina vain hyvin pintapuolisesti. Silti me voimme sanoa luottavaisesti ja varmasti. Minulla ei ole syntiä, ei pienintäkään syntiä. Näin me voimme sanoa, kun me katsomme vapahtajaamme. Kun katsomme itseemme, me olemme hukassa, mutta meillä on vapahtaja. Kun katsomme häneen, näemme jotain suurta ja käsittämätöntä. Näemme ääretöntä armoa ja rakkautta, johon kaikki syntimme ovat hukkuneet. Vapahtajamme syntymäjuhla on lähellä, oven edessä, mutta ei vielä aivan käsillä. Silti me saamme iloita hänen syntymästään. Saamme iloita, koska kaikissa kirkkovuoden pyhissä on koko kirkkovuosi läsnä. Sen ohella, että kirkkovuoden eri pyhinä iloitaan jostain tietystä Jumalan armoteosta. Arventissa on jo joulu läsnä. Joulussa on läsnä pitkä perjantai ja pääsiäinen. Koko kirkkovuosi julistaa meille samaa ihmeellistä evankeliumia. Sitä evankeliumia, jota koko Uusi testamentti julistaa. Selvästi, kirkkaasti, ilman mitään tulkinnanvaraisuutta. Meillä on vapahtaja, joka on pelastanut meidät synnistä, kuten enkeli Joosefille lupasi. Moni voi tutkia Raamattua koko ikänsä, mutta hänestä ei siitä tule Raamatun tuntija. Oikea Raamatun tuntija on se, joka tietää ja osaa lausua Jeesuksen nimen oikealla tavalla. Hänen nimensä on pelastaja. Hän on minun pelastajani. Aamen.